ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин, вівторок, 3 лютого. З чого розпочинається цей день для України і світу, дізнаємось за мить в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Канада допоможе взути і вдягнути. Для бійців АТО везуть з океану одяг і взуття.
Ще маємо ряд проєктів галузі медичної. Перші нами профінансовані індивідуальні аптечки по лінії військового мобільного госпіталю. Це ще розробляється. І ми на цьому не зупиняємося.
А яку летальну зброю може очікувати від Заходу Україна?
Нам скоро очікувати не слід такої високоточної зброї, яка надасть нам вимогу короткий термін часу мати перевагу. Таке ще середнє, що підтримує нас, це може бути.
Армійські переваги, загрози воєнного стану і ставка на війну, якою є преса сьогодні.
Українська армія сильніша від російської тим, що воює на своїй території, має вузький фронт, тому може тут сконцентрувати більше сил.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Чульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Лідер угрупування ДНР Олександр Захарченко заявив, що поки Київ не призначить офіційного представника в контактній групі, переговорів з Україною в мінському форматі не буде. Екс-президент України Леонід Кучма – приватна особа, твердить Захарченко. 31 січня зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську завершилася без досягнення домовленостей. За словами учасника переговорів Леоніда Кучми, консультації в Мінську зірвали своєю непоявою лідера угрупувань ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, на присутності яких наполягала українська сторона. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Німеччина не надасть зброї Україні і виступає за якнайшвидше відновлення перемир'я на сході країни. Виступаючи в Будапешті, Меркель висловилася за дипломатичне вирішення конфлікту в Україні, який, за її словами, не може бути вирішений у військовий спосіб. Як заявила канцлер Німеччини, не постачатиме зброю українській армії. За даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок конфлікту на сході України від квітня 2014 року загинули вже понад 5100 людей. Президент США Барак Обама прийме у Вашингтоні 9 лютого канцлера Німеччини Ангелу Меркель, і серед тем їхніх розмов будуть Україна і Росія, повідомив речник Білого Дому. Іншими темами зустрічі в Білому Домі будуть боротьба з тероризмом і угрупуванням Ісламська держава, Афганістан та Іран, мовиться у повідомленні. Уповноважена з прав людини в Росії Елла Памфілова звернулася до директора Федеральної служби безпеки і Генерального прокурора Росії з проханням пом'якшити запобіжний захід домогосподарці Світлані Давидовій, матері 7 дітей, яку звинувачують у державній зраді. Панфілова вважає, що у справі Давидової є численні процедурні порушення, пов'язані з обранням її запобіжного заходу. Давидова 2 лютого відмовилася від своїх попередніх свідчень і від призначеного їй адвоката, а нові адвокати оскаржили її до судовий арешт. Світлану Давидову, матір 7 дітей, наймолодший з яких 2 місяці, домогосподарку з міста Вязьма Смоленської області, затримали 21 січня через її дзвінок у посольство України ще у квітні 2014 року. За версією слідства, Давидова припустилася державної зради тим, що попередила працівників посольства, що військовики із частини біля її дому, яка раптово спорожніла, могли за почутою нею розмовою відправити на Донбас. Війна в Україні зашкодила відносинам між Росією і значною частиною світу до такої міри, що, цитата, «привид холодної війни, здається, вже виповзає з тіні», заявив заступник генерального секретаря ООН Ян Еліасон. Виступаючи у Комітеті з закордонних справ Європарламенту у Брюсселі, він висловив сподівання, що зменшення взаємної довіри між головними потугами світу не зашкодить ядерним переговорам із Іраном чи зусиллям із метою покласти край війні у Сирії. Крім того, вважає Еліасон, залучення ООН у становище в Україні не таке глибоке, як могло б бути.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Зимові однострої і якісне утеплене взуття від Канади отримають українські бійці. А то вже найближчим часом, обіцяє міністр оборони Степан Полторак. Обмундирування вже доправили до складу однієї з військових частин на Одещині. Процес отримання передачі канадської допомоги Міноборони контролювали місцеві волонтери. Докладніше Марія Тимощук.
Одеський порт прийняв кораблі з одностроями для українських військових. Близько 30 тисяч комплектів зимової уніформи та 70 тисяч пар утепленого взуття є допомогою канадського уряду. Процес отримання одностроїв контролювали волонтери, розповів Радіо Свобода один з них Ігор Мельник.
Более 300 чоловік волонтерів майже 24 дня безперервно здесь на складах займалися прийомкою, сортировкою, направкою форми. Благодаря тому, що процес прийняття канадської форми для всіх був прозрачен, це стало каталізатором общения з чим донорських організацій.
Нині отримане від Канади обмундирування зберігають у військовій частині у селищі Усатово Одеської області. Там і зустрілися посол Канади в Україні Роман Ващук, міністр оборони Степан Полторак та волонтери. Найближчим часом однострої будуть вже на бійцях, запевнив Полторак.
Частина реформи одежі піде на те, щоб забезпечити чергову хвилю мобілізації особового складу вояків українського війська. Частина вже знаходиться в зоні АТО.
За словами волонтерів, до отримання допомоги з Канади Міністерство оборони мало проблему із забезпеченням обмундируванням бійців з останньої хвилі мобілізації. Військові ж зауважують високу якість отриманих одностроїв та взуття. Серед них і Кирило Андріїв, начальник складу військової частини в Усатово, де наразі зберігається уніформа.
Качество краще, звісно, ніж буде наше, тому що нашого чесного производства не було утеплених ботинок. Тобто на всі сезони у нас тільки носки міняються, шерстяні, або хоча бумажні.
На цьому Канада не планує обмежувати свою співпрацю з українською стороною, обіцяє Роман Ващук.
Ще маємо ряд проєктів галузі медичної. Минулого тижня перші нами профінансовані індивідуальні аптечки. Їх буде ще більше. По лінії випозаження військового мобільного госпіталю це ще розробляється також. І ми на цьому не зупиняємося. Далі будемо в цьому ключі працювати зі Збройними силами України і зі всіми силовими структурами. Щодо також питань кібербезпеки.
Допомога українським військовим від Канади почала надходити ще влітку. Волонтерів до контролю за її розподілом залучили пізніше, восени минулого року. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
А от можливі поставки заходом летальної зброї Україні можуть суттєво вплинути на хід війни на Донбасі. Про це заявив Радіо Свобода колишній командувач аеромобільних військ Іван Якубець, коментуючи повідомлення про те, що США розглядають усі варіанти підтримки України. В американському Держдепартаменті не підтвердили ухвалення рішення про надання Україні зброї, але і не виключили його. Українській армії потрібна будь-яка допомога – від касок із бронежилетами до БТРів, кажуть експерти. Але справді перекрити потужністю нескінчений російський воєнторг на Донбасі може лише керована протитанкова зброя, а також сучасні засоби розвідки і високоточні засоби ураження, зокрема ракети.
Ну, не безумовно, якщо ми отримаємо важку стрілецьку зброю, високоточну, снайперські гвинтівки, кулемети і тому подібне. Плине, якщо ми отримаємо, я не думаю, для ракетної установки навряд чи нам дадуть. А хоча б ми отримали б засоби розвідки. Це от сучасні безпілотники і таке решта. Це може вже вплинути. Але кардинально вплине тільки тоді, військово-технічні вплинуть на ведення воєнних дій, тільки в тому разі, якщо ми отримуємо сучасні розвідно-ударні комплекси.
А що це таке мається на увазі?
Це мається на увазі, що це розвідка, прийняття рішення, командний пункт і засоби ураження високоточні. Це або ракети, або крилаті ракети, або високоточні боєприпаси калібру 155 і вище. Але вони потребують їхньої гарматної артилерії, потребує їхньої бойової техніки американської. Я так думаю, що нам скоро очікувати не слід такої високоточної зброї, яка надасть нам змогу короткий термін часу мати перевагу. Таке щось середнє, що підтримує нас, це може бути. Дуже бажано було, щоб вони нам хоча б допомогли броньованими автомобілями та БТРами, машинами, як кажуть, багатоцільового призначення.
Чи допоможе протистоянні з проросійськими бойовиками зброя для України від Заходу? Про це, шановні слухачі, ми поговоримо детальніше в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Які загрози введення воєнного стану? В чому українська армія сильніша за російську? І на що повинен зробити ставку Порошенко, аби якнайшвидше виграти війну? Огляд преси від Ірини Білої.
Українська армія сильніша від російської тим, що воює на своїй території, констатує газета по-українськи. Має вузький фронт, тому може тут сконцентрувати більше сил, а російській армії треба тримати далекий схід. Там 2 мільйони китайська армія з величезним мобілізаційним резервом. Потрібно утримувати кордони з Центральною Азією, Північним Кавказом, Прибалтикою, Фінляндією, Норвегією. Крім того, Росія постійно зазнає обмежувальних санкцій. Тому час працює на Україну. Однак Києву вкрай важливо проводити справжні антикорупційні реформи, бо не може гнилий тил підтримувати фронт, нагадує видання. Введення військового стану не допоможе обороноздатності України, лише створить ідеальні умови для рейдерства на Донбасі. Бо йтиметься не лише про обмеження свободи слова, а й про можливість введення нової адміністрації на підприємствах. Наприклад, якомусь олігарху подобається об'єкт, туди заводять батальйон, а потім з новими власниками вже можна домовлятися. Також можна буде конфіскувати депозити населення, натомість держава дасть людям облігації, що можна буде погашати роками та десятиліттями. Про інші небезпеки воєнного стану розповідає газета по-українськи. Від самого початку Петро Порошенко та його команда розглядали військовий аспект як другорядний. Інакше головнокомандувач розв'язав би кілька найважливіших питань, переконує експерт газети «День». По-перше, почав би переведення війська в формат професійного, яке могло вирішувати питання обороноздатності на стратегічному рівні, хоч це дорожче і складніше, ніж звичайна мобілізація. У експерта немає впевненості, що у 2015 році відбудеться масштабне переозброєння та передача армії нових систем, які нададуть їй змогу воювати вночі та в безконтактному режимі. Йдеться про масштабне використання високоточних протитанкових засобів, які виробляються в Україні, але серійно не постачається. Все це призводить до того, що структури, які підтримуються Кремлем, є більш забезпеченими, ніж українські сили оборони. Це також має негативний вплив на мотивацію для українських військових. Виходить, що ворог використовує більше можливостей, ніж українське керівництво. Тому очільники держави повинні змінити підходи та зробити ставку на воєнні важелі у цій війні. На цьому наголошується в статті «По-інакшому ми не виграємо». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Одні шукають можливостей виїхати з Донбасу на Західну Україну, хтось відчуває потребу бути саме на Сході. Кілька років тому Павло Островський перевівся на навчання з Донецького національного університету до Львова, але перервав навчання і вирішив час повертатися додому в рідну дружківку, щоб допомагати землякам, продовжує Галина Терещук.
Нещодавно Павло Островський викликав захоплення своїм вчинком. Він купив безпілотник за власну стипендію. Хлопець виграв місячне стажування у США і за отримані гроші під час поїздки купив літальний апарат для 81-ї десантної бригади, яка дислокується у його рідному місті Дружківка Донецької області. Завдяки безпілотнику, що потрапив вже й під обстріл, врятовано не одне життя. У Львові Павло ініціював проект «Відкрий українське» для своїх земляків із Донбасу, у рамках якого зібрано і передано понад 5 тисяч книжок на схід, а також відкриті україномовні відділи у бібліотеках Слов'янська, Краматорська, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька, Старобільська. За словами активіста, число відвідувачів у бібліотеках зросло, бо є чимало сучасної української літератури.
Просто намагався якийсь такий портрет скласти, хто є наш читач. А це є і молодь, студенти, там навіть просто хтось там захотів українську книжку взяти, а також і старші люди приходять, що у вас почитати.
Павло Островський отримав диплом магістра у Львові і вирішив повертатися додому. У Дружківці проживають його мама і бабуся.
Величезне поле роботи там. Цю роботу має хтось робити. Те, що я тут, наприклад, побуду, але я хочу повернутися з Дружківку, бо це моє рідне місто. Хочу зробити все, що від мене залежить. Я не хочу, щоб в Дружківку там повернулося ДНР. Я хочу, щоб моє місто було нормальним українським містом. Все. Це єдина мотивація.
Про українські мешканці Дружківки, які розмовляють українською мовою, об'єдналися в українську громаду, немов у закордонній еміграції. Люди збираються раз у тиждень із серпня минулого року. Це найбільш свідомі громадяни міста, зауважує Павло. Однак є й такі, хто пішов за гроші служити проти України. Водночас Павло вірить у те, що можна таки змінити свідомість мешканців Донбасу, особливо молоді.
Треба боротьбу за молодь. Її дійсно треба було скільки років тому починати. Але якщо зараз є можливість, є якісь ресурси, там фонд різні допомагають і вони дають під це ресурси. Тобто під книжки будемо також з фондами працювати, щоб вони просто платили. платила підписку. Ми ж купимо тих же популярних книжок, які найпопулярніші, що в кожній бібліотеці були.
Останні 23 роки бібліотеки донецьких міст і сіл не поповнювалися українською літературою. Більшість комунальних газет, навіть у містах підконтрольних українській армії, займають проросійську позицію.
Ті міста, які зараз звільнені, ми не можемо їх втратити. Треба підтримувати там тих, хто хоче, хто прагне до українського слова.
А ще Павло Островський дуже сподівається на підтримку своїх друзів, волонтерів зі Львова. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
1980. Проявів екстремізму в Україні за минулий рік нарахував Український інститут дослідження екстремізму, який, до слова, очолюваний колишнім депутатом від Партії регіонів. Більшість із цих проявів на Донеччині і Луганщині. Найспокійніші регіони – це Чернігівська, Волинська, Закарпатська, Кіровоградська і Чернівецька області. Дослідження, втім, не враховує бойові дії між силами АТО і сепаратистами на Донбасі. За прогнозом інституту, цьогоріч проявів екстремізму буде ще більше, але дехто з експертів констатує, проводити такі дослідження, коли проти України ведуть війну, некоректно. Чому, знає Ірина Вівчар.
Силові протистояння у Києві на початку 2014 року, анексія Криму, війна на Донбасі. Минулого року в Україні спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості проявів екстремізму. Серед основних причин цього явища в Українському інституті дослідження екстремізму виділяють геополітичну зацікавленість Росії у створенні конфліктної зони на Донбасі, втрату легітимності влади під час подій Євромайдану та особливості виборчих процесів. Директор інституту, колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів Олег Зарубінський вважає, загальне розхитування ситуації відобразилося на усіх сферах суспільного життя.
Формувалася і в головах багатьох людей така формула або модель силового вирішення і реалізації своїх інтересів. Майнових, політичних, релігійних. Тобто, коли я бачу, що мій сусід може реалізувати свої інтереси не шляхом звернення до суду, не шляхом якихось мирних пікетів, а шляхом застосування насильства по відношенню до іншого сусіду, то я підрію. Я бачу, що така модель поведінки є більш ефективна, ніж яка легальна. І це дуже серйозне і небезпечне явище.
На думку народного депутата, члена партії Народний фронт Сергія Висоцького, проводити подібні дослідження, коли в країні війна, некоректно.
Що значить прояви екстремізму? У нас йде.
Що означає прояви екстремізму? У нас війна йде, вона є фактично наривом, з якого виривається зброя, бандформування. Я не знаю, що це за дослідження, але неможливо вимірювати, що до нормального року ріст рівня екстремізму в Україні дійде війна. Треба, щоб у нас все заспокоїлось, щоб ми жили в мирі. Тоді можна виміри проводити. Сама постановка дослідження некоректна.
Тоді можна зміряти, навіть, в принципі, некоректно. Сама постановка дослідження, вона, по-моєму, некоректна.
Політолог Олексій Глобуцький вважає, Майдан – не правовий інструмент, однак найбільшу персональну відповідальність за ситуацію в Україні несе Путін.
Хто винуватий? Це звичайно, що та ситуація політична, яка склалася в Україні. Це і в тому числі і Майдан, і наслідки Майдану, і трагедія, яка відбувалася на Майдані, потім Крим, потім війна. Більшу частину відповідальності несе персонально, звичайно, Путін.
Український інститут дослідження екстремізму провів дослідження проявів екстремізму на усій території України упродовж січня-грудня 2014 року. Дослідження не враховує бойові зіткнення між силами АТО та сепаратистами. При оцінці використовувався метод підрахунку повідомлень про випадки екстремізму у стрічках інформагентств. Ірина Вівчар, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7 година 26 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми йтиметься про таке. Ситуація на Донбасі, як мобілізують на тимчасово окупованій території.
Примусова мобілізація під багнетами, під пилами автоматів. Вони можуть забрати пенсіонерів, неповнолітніх і примусити їх стати щитом перед своїми регулярними військами.
Яку летальну зброю може очікувати від Заходу Україна?
Нам скоро очікувати не слід такої високоточної зброї, яка надасть нам змогу короткий термін часу мати перевагу. Таке ще середнє, що підтримує нас, це може бути.
До кінця тижня мають визначити порядок виплат за участь в бойових діях.
Основна складність у тому, що й у визначенні учасника АТО. Ми ж бачимо непоодинокі маніпуляції, коли хлопці з передової подекуди не можуть його отримати, а ті, хто володіє адмінресурсом, подекуди мають такий статус, перебуваючи в теплому місці.
Ось про це та інше поговоримо відразу після новин.
Лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко оголосив про плани мобілізації 100 тисяч осіб для боротьби з урядовими силами на сході України. Минулого місяця Верховна Рада України схвалила план масового призову близько 100 тисяч солдатів протягом 2015 року, а також підвищила максимальний вік для проходження обов'язкової військової служби від 25 до 27 років. Аналітики вважають, що оголошення Захарченка про мобілізацію можуть свідчити про значні втрати серед бойовиків під час останньої ескалації протистояння на Донбасі, зокрема в районі Дебальцевого. 31 січня в Мінську без досягнення домовленостей завершився черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи. У заяві, оприлюдненій ОБСЄ, зазначається, що представники сепаратистів, цитата, не були навіть готові обговорювати виконання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння. Замість цього вони закликали переглянути протокол та меморандум. Кінець цитати. За словами учасника переговорів Леоніда Кучми, консультації у Мінську зірвали своєю непоявою лідери угруповань ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, на присутності яких наполягала українська сторона. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Німеччина не надасть зброї Україні і виступає за якнайшвидше відновлення перемир'я на сході країни. Виступаючи в Будапешті, Меркель висловилася за дипломатичне вирішення конфлікту в Україні, який, за її словами, не може бути вирішений у військовий спосіб. Як заявила канцлер Німеччини, Німеччина не постачатиме зброю українській армії. За даними ООН, внаслідок конфлікту на сході України від квітня минулого року загинули вже понад 5100 людей. Війна в Україні зашкодила відносинам між Росією і значною частиною світу до такої міри, що, цитата, «привид холодної війни, здається, вже виповзає з тіні», заявив заступник генсекретаря ООН Ян Еліасон. Виступаючи в Комітеті закордонних справ Європейського парламенту у Брюсселі, він висловив сподівання, що зменшення взаємної довіри між головними потугами світу не зашкодить ядерним переговорам із Іраном чи зусиллями з метою покласти край війні в Сирії. Крім того, вважає Еліасон, залучення ООН у становище в Україні не таке глибоке, як могло би бути. Війна в частині Сходу України, цитата, свідчить про обмеження, які постають перед ООН у певних ситуаціях, коли ми не маємо спільної дії Ради безпеки і чіткого напряму, відзначив заступник генсекретаря ООН. Уповноважена з прав людини в Росії Елла Панфілова звернулася до директора Федеральної служби безпеки і Генерального прокурора Росії з проханням пом'якшити запобіжний захід домогосподарці Світлані Давидовій, яку звинувачують у державній зраді. Світлану Давидову, мати 7 дітей, наймолодшій з яких 2 місяці, домогосподарку з міста Вязьма Смоленської області, що за 200 кілометрів від Москви, затримали 21 січня через її дзвінок у посольство України ще у квітні 2014 року. За версією слідства, Давидова припустилася державної зради тим, що попередила працівників посольства, що військовиків із частини біля її дому могли за почутою нею розмовою відправити на Донбас. В окупованому Росією Криму проросійська організація кримських татар виступила проти рішення окупаційної влади півострова встановити в Ялті пам'ятник учасникам укладення Ялтинських угод 1945 року, керівникам СРСР, США і Великої Британії, Йосипові Сталіну, Франкліну Рузвельту і Вінстону Черчиллю, повідомив сайт Крим Реалії. Організація з назвою «Національний рух кримських татар» вважає плани встановити такий пам'ятник, цитата, «очевидною ознакою відродження неосталінізму і повернення до часів терору і позасудових розправ». Кінець цитати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Можливе постачання Заходом летальної зброї України може суттєво вплинути на хід війни на Донбасі. Про це заявив Радіо Свобода колишній командувач аеромобільних військ Іван Якубець, коментуючи повідомлення про те, що США розглядають усі варіанти підтримки України. В американському Держдепартаменті не підтвердили ухвалення рішення про надання зброї Україні, але й не виключили його. Українській армії потрібна будь-яка допомога – від касок із бронежилетами до БТРів. Але насправді перекрити потужністю нескінчений російський воєнторг на Донбасі може лише керована протитанкова зброя, сучасні засоби розвідки і високоточні засоби ураження, зокрема ракети.
Я думаю, що не потрібно перебільшувати, тому що якщо буде така допомога, як надається зараз, каски, бронежилети та інші там обладнання, польове спорядження та решта, то особливо це не вплине на ведення воєнних дій в зоні АТО, з нашого боку. Вплине тільки сучасні засоби ведення збройної боротьби. Це електронно-розвідувальні комплекси, контрартилерійської боротьби. Вплине також протитанкова зброя керована. Це типу наших протитанкових комплексів «Фагот», «Метіс» і так далі. В основному «Фаготами» ми стріляємо. Застарілі вже зразки. Вплине, безумовно, якщо ми отримаємо важку стрілецьку зброю, високоточну, снайперські гвинтівки, кулемети і тому подібне. Вплине, якщо ми отримаємо, я не думаю, для ракетної установки навряд чи нам дадуть. А хоча б ми отримали б засоби розвідки. Це от сучасні безпілотники і таке решта. Це може вже вплинути. Але кардинально вплине тільки тоді, військово-технічні вплинуть на ведення воєнних дій, тільки в тому разі, якщо ми отримуємо сучасні розвідно-ударні комплекси.
А що це таке мається на увазі?
Це мається на увазі, що це розвідка, прийняття рішення, командний пункт і засоби ураження високоточні. Це або ракети, або крилаті ракети, або високоточні боєприпаси калібру 155 і вище. Але вони потребують їхньої гарматної артилерії, потребує їхньої бойової техніки американської. Я так думаю, що нам скоро очікувати не слід такої високоточної зброї, яка надасть нам змогу короткий термін часу мати перевагу. Таке ще середнє, що підтримує нас, це може бути. Дуже бажано було, щоб вони нам хоча б допомогли броньованими автомобілями та БТРами, машинами, як кажуть, багатоцільового призначення.
Тим часом у Росії не перестає працювати на повну потужність воєнторг, як цинічно сепаратисти на Донбасі називають поставки російських озброєнь.
Вони настільки багато оснащені бойовою технікою, бронетанковою, танками, бойовими машинами, бронетранспортерами, гарматами, реактивними установками, ракетними установками, настільки багато, що це вже нас переважає. Ми вже ледве тримаємо оборону, ледве.
Навіть так?
Це свідчить, да, те, що трапилось в районі Донецького аеропорту, а також те, що зараз на Дебальцево. Тому, безумовно, потрібна така суттєва допомога. Тому що я бачу, економіка України або не справляється, або я не знаю, яких причин ми не можемо до сих пір поставити в строй ті тисячі танків, артилерії та інших основних засобів ведення збройної боротьби. Не можемо поставити в строй для того, щоб дати відповідну відсіч ворогу. Я просто не розумію, чому.
З військовим експертом Іваном Якубцем спілкувався наш кореспондент Олександр Лащенко. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі відповісти на таке запитання. Якщо Захід почне поставки в Україну летальної зброї, це допоможе в протистоянні з бойовиками, яких безперервно підживлює російський воєнторг?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що якщо Захід надасть Україні летальну зброю, це якісно покращить ситуацію із протистоянням з проросійськими бойовиками на Донбасі. Що з цього приводу думаєте ви, шановний слухач? Доброго ранку.
Доброго ранку. Александр Днепропетровск. Я думаю, что, конечно, покращить ситуацию. Поскольку я не военный специалист, у меня другая профессия, но достаточно посмотреть вот те репортажи украинские, которые мы видим. Жалко наших солдат, жалко наших людей. Такое впечатление, что ничего наше командование не дает. Латают какие-то и перелатывают старые, подбитые, где-то в сараях частным образом ремонтируют. Опять поставляют их на фронт, вот, просто сердце кровью обливается на это все смотреть. Поэтому я думаю, что вот, конечно, нужна техника, военные специалисты, именно солдаты должны подсказать, не генералы продажные, а солдаты должны сказать, что им нужно. И не деньги давать, потому что деньги власть разворует, а вот именно конкретно технику, да еще и проследить, чтобы ее выдали
для применения, потому что говорят, что на складах это все стоит, но по какой-то причине не выдают.
Ну, мы не будемо займатися, пане Олександре, зараз домислами, де що стоїть, на яких складах, ми цього, напевне, не знаємо, але з вашою точкою зору вже ж не погодитися не можна, про те, що для того, аби вести адекватну відповідь давати бойовикам, треба, аби українська армія була все-таки озброєна, так би мовити, до зубів. Ще один слухач з нами на зв'язку. Отже, сьогодні ми говоримо про те, що в разі, якщо Захід надасть Україні летальну зброю, чи це якісно покращить ситуацію на Донбасі із протистоянням з проросійськими бойовиками? Слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Я вважаю, що поставки зброї з боку Заходу безперечно допоможуть українській армії, але радикально не допоможуть. При такому головнокомандуючому бізнесменові, який має свій бізнес на території країни-агресора, безпрецедентний випадок в історії людства, і тупо не виконує вимоги закону про воєнний стан, не вводить військовий стан, я думаю, що це радикально не допоможе.
Дякуємо, пане Андрію. Так, ми почули вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Ви чули запитання, отже, повторювати не будемо. Доброго ранку, слухаємо.
Доброго ранку, Микола, Мелітополь. От якщо перерахувати кількість жителів Донбасу і всієї України, а потім відняти звідти пенсіонерів, дітей, то скільки там людей може тримати зброю? Тобто, якщо проаналізувати конфлікт, це дійсно вже не сепаратисти, а якась більш чисельна армія з велетенським озброєнням. Тому тут мова йде про загрозу для світу і для всієї Європи. І от військова допомога в теперішні часи дуже необхідна.
Так, пане Миколо, а вже ж проти живої сили треба поставляти також і силу технічну, вона має бути потужною. Ми погоджуємося з вашою думкою, але, можливо, є ще якісь інші міркування з цього приводу. З нами на зв'язку іще один слухач. Вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Мене звати Глузька.
Так.
Ну, взагалі, це питання риторичне, по-моєму, тут відповідь очевидно про те. Ще, можливо, в які руки та зброя попаде, тому що її треба ще правильно вміти застосовувати. А це більше важливо, ніж взагалі мати таку допомогу.
Так, вміти користуватися цією зброєю.
Ну, звісно.
Так, адекватно її застосовувати. Дякуємо, дякуємо вам за вашу думку і спасибі всім, хто долучився сьогодні до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати учасникам АТО. Зокрема, за участь в бойових діях українські бійці отримуватимуть 1000 гривень за кожну добу. Крім того, визначені премії за знищену ворожу техніку, 121 тисяча за літак, 60 тисяч за систему залпового вогню, 48 тисяч гривень за танк. Також грошові винагороди передбачені для бригад, полків, батальйонів і рот за успішне виконання бойових завдань. В Міністерстві оборони працюють над інструкціями, які мають регламентувати виплату винагороди і уникнути зловживань. Порядок виплат за участь в бойових діях має бути визначений до кінця вже цього тижня. В свою чергу, в Міністерстві оборони пропонують запровадити окреме грошове заохочення за трофейну ворожу техніку. Про це в інтерв'ю кореспондентові Дмитру Шурхалу розповів голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони Давид Арахамія, який координує роботу над відповідними інструкціями.
У чому складність визначити порядок виплати за участь у бойових діях? Здавалося б, усе зрозуміло. Солдат перебуває в зоні бойових дій.
Основна складність у тому, що й у визначенні учасника АТО. Ми ж бачимо непоодинокі маніпуляції, коли хлопці з передової подекуди не можуть його отримати, а ті, хто володіє адмінресурсом, подекуди мають такий статус, перебуваючи в теплому місці у Києві. Для того, щоб врахувати цей негативний досвід та мінімізувати корупційні ризики, якраз працює робоча група. Ми написали список корупційних ризиків та під кожен із них напрацювали низку заходів, які дозволять мінімізувати зловживання. Звісно, не можна оберегтися на 100% від маніпуляцій, але можна звести до мінімуму подібні випадки.
Мінімізацію подобних случаїв.
Ця схема вже готова чи ще в роботі?
Ця схема ще в роботі. До кінця цього тижня очікуємо ухвалення концептуально цієї схеми для Збройних сил. А наступного тижня працюватимемо, аби цю схему оптимізувати для інших відомств – прикордонників, СБУ, Нацгвардії. У них відрізняється дещо процедура процедура фіксації бойових дій, тому треба буде це накласти на їхню нормативну базу.
Є ще ініціатива уряду виплачувати винагороду за знищену ворожу техніку. Це індивідуальна винагорода буде.
Одноголосно учасники робочої групи дійшли висновку, що індивідуальне заохочення в цьому випадку буде негативно впливати на командний дух. Тому вирішили, якщо буде знищена ворожа техніка і це відповідним чином буде зафіксовано, то в рівних долях винагорода виплачуватиметься на всіх учасників бойового завдання. Якщо, скажімо, ви були гранатометником, який влучив у танк, а хтось був автоматником, який вас прикривав, а хтось забезпечував зв'язок, а хтось був кулеметником, то ми на команду отримаємо в рівних долях винагороду. Тут основна проблема – це фіксація. Якщо це відбулося на нашій території, то можна зробити фото-відеофіксацію, чи хтось зі старших офіцерів може це засвідчити. А якщо це відбулося на території, яка наразі контролюється сепаратистами, то буде багато запитань. Одна з робочих ідей – залучати аеророзвідку, безпілотники.
Аеророзвідку, яка безпілотниками займається.
Але ж може статися так, що, наприклад, екіпажі кількох танків претендуватимуть на те, що це саме вони знищили якусь ворожу техніку.
Звісно, можуть бути. Що касається...
Звісно, і таке може бути, тому що до виплати 1000 гривень на добу, то тут плюс-мінус усе зрозуміло. Щодо виплати за знищену техніку, тут багато запитань, над якими ми працюємо. Ще одна робоча ідея – значно важливіше заохочувати за захоплену ворожу техніку, яку можна поставити на баланс і використовувати. Ми таку ініціативу до уряду зараз готуємо. Ця ініціатива не безпідставна. Скажімо, позавчора група розвідників захопила новий ПЗРК. І, в принципі, їм за це нічого, крім великої щирої подяки, не передбачено. А насправді ПЗРК коштує близько 1 мільйон гривень. Тому варто придумати якусь гідну премію за трофей.
Із головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони Давидом Арахамією спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало. Мобілізація в окупованих районах Донеччини, яку обіцяє почати угруповання ДНР, має на меті замаскувати подальше ведення російських військ в зону конфлікту. Про це кажуть і незалежні експерти, представники штабу АТО. Водночас українські вояки в зоні конфлікту переконані, місцеві жителі здебільшого воювати не хочуть, відтак їх мобілізуватимуть примусово, тож вони можуть стати просто живим щитом для бойовиків і проросійських військ. Аналітики не виключають, мобілізація проросійським силам потрібно, щоб компенсувати втрати під час спроб прорвати лінію оборони українських військ і оточити Дебальцеве. Ситуацію вивчав Євген Солонина.
Проросійські сепаратисти обіцяють мобілізувати 100 тисяч мешканців Донеччини до своїх лав. Про це заявив лідер збройного угруповання ДНР Олександр Захарченко, який обіцяє розпочати повну мобілізацію на територіях Донбасу підконтрольних бойовикам та російським військам. За його словами, це викликане тим, що Україна в рази збільшила чисельність своєї армії. Захарченко анонсує створення 5 нових бригад бойовиків, яких він має намір використовувати як для оборони, так і для наступу. Такі заяви речник АТО Андрій Лисенко пояснює тим, що в бойовиків та в російських військ у зоні конфлікту закінчується жива сила, передовсім через невдалі спроби оточити Дебальцевський плацдарм. За його словами, місто Дебальцеве наразі не в оточенні. Під час штурму позиції українських військ сепаратисти та росіяни несуть втрати. Раніше депутат від Народного фронту, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що російські війська і сепаратисти 95% своєї техніки, яка була на Донбасі, зосередили довкола Дебальцева, але оточити місто не змогли через втрати. Водночас, за словами Андрія Лисенка, є численні влучання в житлові квартали міст Дебальцеве, Авдіївка, Курахове під час обстрілів сепаратистів. Відтак, з прифронтових міст військові та волонтери евакуюють людей. За добу з Дебальцева вивезли 243 людини, з Авдіївки 250 місцевих мешканців. Політолог Олександр Палій так само погоджується, що оголошена бойовиками мобілізація стане ширмою для подальшого російського вторгнення. Він закликає уряд подбати про оборону держави у цих нових умовах.
З одного боку, це може бути прикриттям для введення в території Росії бійців. З іншого боку, впродовж останніх тижнів терористи зазнали серйозних втрат людських, і їм потрібно якийсь час на оновлення. Готуватися, максимально вважати, що ніяких переговорів не ведеться, навіть коли вони ведуться, і готуватися до максимально серйозних сутичок на фронті.
Донбасці у своїй більшості не хочуть воювати, хоча чимало з них і мають антиукраїнську позицію, вважає заступник комбата батальйону ОУН Борис Гуменюк. Відтак мобілізувати цивільних намагатимуться силоміць і можуть використовувати як живий щит, підсумовує він.
Примусова мобілізація під штиками, під багнетами, під пилами автоматів, це цілком можливо, що вони можуть забрати пенсіонерів, вже повнолітніх, і примусити їх стати щитом перед своїми регулярними військами, прикривати свою силу оцими, скажімо так, нещасними людьми.
Днями численні випадки перетину українського кордону бойовиками та військовими з Росії визнали НАТО та ОБСЄ. Водночас організації солдатських матерів Росії повідомляють про те, що військових з різних підрозділів перекидають до українського кордону. Тим часом у Києві люди в камуфляжі, які представилися бійцями батальйону «Айдар», пікетували і намагалися прорватися у ворота Міноборони з вимогою не змінювати керівництво батальйону та не розформовувати його. Пізніше на сайті Міноборони з'явилося звернення айдарівців, які знаходяться в зоні АТО, де вони засудили протести своїх колег під Міноборони. Частина експертів вбачає у таких протестах спробу Росії дестабілізувати ситуацію в Україні за межами конфлікту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи підпадають українські полонені під захист міжнародного законодавства, чи є підстави говорити про нелюдське поводження з полоненими, про це в програмі «Ми разом» о 20.33 слухайте, дивіться в прямому ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
22 січня по всіх засобах масової інформації передавали, що кіборги взяті в полон, і ми впізнали там свого зятя. Його призвали влітку 2014 року, був призваний в листопаді місяці, виїхав на схід 80-та аеромобільна бригада. В січні місяці він був в аеропорту Донецька. Ну, це був для нас шок. Для мене, для дружини, для доньки. Але він нам фактично нічого не розповідав. Він перезвонив доньці, сказав, що виліз із-під завалів, що в нього ребра поламані. Всі в напруженні. Очікуємо, що наша держава його визволить. Він там, а ми не маємо ані ніякої звістки про нього, як він, що з ним, ми не знаємо. Ми просто в очікуванні, що буде. Я написав заяву в Міністерство оборони, в міліцію, в Службу безпеки України. Це було зроблено зразу ж 22 січня, в цей же день. Тільки обіцяють, що буде обмін.
Поділився своїми думками тесть бійця, який залишився у полоні. Іммігрант із Росії Роман Торговицький після прем'єри опери «Іоланта» вийшов на сцену Нью-Йоркського театру «Метрополітен Опера» разом з трупою, тримаючи плакат з портретами оперної дієви Анни Нетребко, диригента Валерія Гергієва та російського президента Володимира Путіна. На цих плакатах у Путіна вуса Гітлера, а також напис «Активні учасники війни Путіна проти України». І в інтерв'ю «Радіо Свобода» іммігрант із Росії Роман Торговицький пояснив свій вчинок, а також те, чому він не хотів його повторити. Анна Шаманська далі.
Розгорнувши свій плакат, Роман Торговицький показав його оперній діві Анні Нетребко, яка у грудні виписала чек на 1 мільйон російських рублів одному з лідерів сепаратистів Олегу Царьову на Донецький оперний театр і позувала з прапором так званої Новоросії. Пізніше Торговицького звинуватили в незаконному перебуванні на сцені, яка є власністю опери. Він провів майже 24 години під арештом, перш ніж його було умовно звільнено. Анну Нетребко та Валерія Гергієва, які підписали лист на підтримку політики російського президента Володимира Путіна в Україні та Криму, 38-річний Торговицький у розмові з Радіо Свобода назвав лицемірами.
На певному рівні опера зачіпає людські емоції, співчуття, пристрасті, показувати їх на сцені, але в реальному житті не зважати на основоположні людські емоції і людські страждання – це лицемірно.
Він пояснив, що для того, щоб протестувати проти Нетребко та Гергієва, він використовує такий самий сильний психологічний підхід, який Росія використала під час вторгнення до Криму.
Вони є затятими прихильниками того, що Росія може робити що завгодно та зневажати міжнародні закони. Тому я кажу, добре, якщо ви хочете зневажати міжнародний закон, дозвольте мені зневажати прийняту поведінку під час оперного концерту. Давайте побачимо, як вам це сподобається.
Однак Торговицький сказав, що подібні акції протесту є для нього важкими не фізично, але психологічно. Він сподівається, що не повторить свою акцію. Йому це не подобається, крім того, це вимагає багато часу. Але якщо це буде необхідно, то він зробить це знову, запевнив Торговицький. Він переїхав до США з Москви у 17 років. За його словами, він залучився до проукраїнської кампанії випадково. Торговицький був у Санкт-Петербурзі у відрядженні, коли в Києві розпочалися протести Євромайдану. Торговицький вирішив поїхати до Києва, щоб побачити все на власні очі. Пізніше він заснував організацію Wounded Warrior Ukraine – поранений воїн України, яка планує вчити українців лікувати посттравматичні стресові розлади. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко оголосив про плани мобілізації 100 тисяч осіб для боротьби з урядовими силами на сході України. Минулого місяця Верховна Рада схвалила план масового призову близько 100 тисяч солдатів протягом 2015 року, а також підвищила максимальний вік для проходження обов'язкової військової служби від 25 до 27 років. Аналітики вважають, що оголошення Захарченка про мобілізацію можуть свідчити про значні втрати серед бойовиків під час останньої ескалації протистояння на Донбасі, зокрема в районі Дебальцевого. 31 січня в Мінську без досягнення домовленостей завершився черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи. У заяві, оприлюдненій ОБСЄ, зазначається, що представники сепаратистів, цитата, не були навіть готові обговорювати виконання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння. Замість цього вони закликали переглянути протокол та меморандум. Кінець цитати. За словами учасника переговорів Леоніда Кучми, консультації у Мінську щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі зірвали своєю непоявою лідери угруповань ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, на присутності яких наполягала українська сторона. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Німеччина не надасть зброю Україні і виступає за якнайшвидше відновлення перемир'я на сході країни. Виступаючи в Будапешті, Меркель висловилася за дипломатичне вирішення конфлікту в Україні, який, за її словами, цитата, не може бути вирішений у військовий спосіб. За даними ООН, внаслідок конфлікту на сході України від квітня минулого року загинули вже понад 5100 людей. Війна в Україні зашкодила відносинам між Росією і значною частиною світу до такої міри, що, цитата, «привид холодної війни, здається, вже виповзає з тіні», заявив заступник генерального секретаря ООН Ян Еліасон. Виступаючи в Комітеті з закордонних справ Європейського парламенту у Брюсселі, він висловив сподівання, що зменшення взаємної довіри між головними потугами світу не зашкодить ядерним переговорам із Іраном чи зусиллям із метою покласти край війні в Сирії. Крім того, вважає Еліасон, залучення ООН у становище в Україні не таке глибоке, як могло б бути. Війна в частині сходу України, цитата, свідчить про обмеження, які постають перед ООН у певних ситуаціях, коли ми не маємо спільної дії Ради безпеки і чіткого напряму, зазначив заступник генерального секретаря ООН. Уповноважена з прав людини в Росії Елла Памфілова звернулася до директора Федеральної служби безпеки і генерального прокурора Росії з проханням пом'якшити запобіжний захід домогосподарці Світлані Давидовій, яку звинувачують у державній зраді. Світлану Давидову, матір семи дітей, наймолодший з яких два місяці, яка проживає в місті Вязьма Смоленської області, затримали 21 січня через її дзвінок у посольство України, датований ще квітнем 2014 року. За версією слідства, Давидова припустилася зради тим, що попередила працівників посольства, що військовиків із частини біля її дому могли, за почутою нею розмовою, відправити на Донбас. Пакистан заявляє, що випробував ракету малої дальності, здатну нести ядерні або звичайні боєголовки. За словами військових, виготовлена в Пакистані крилата ракета має діапазон 350 кілометрів і здатна маневрувати під час польоту. Запуск пакистанської ракети стався через два дні після оголошення Індії про успішний пуск балістичної ракети з бомбільної пускової установки.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано, але інформаційний потік на Радіо Свобода не вичерпний. В цьому можете переконатися на нашому сайті radiosvoboda.org. А з вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.